Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, при мікрофоні Ганна Балахович, і ближайшие полгодини разом подведем выники 7-го красовика у программе «Петарда». Лукашенко заявил, что урад увогуле не займается проблемами транспорту. Арышт предпринимальника Прокопия не может обвалить IT-бизнес у Беларуси. Оппозиция подрихтовала пропановы у выборчее законодавство. Подробязнее про это и иншее поразмовляем тягом ближайших 30 хвилин у нашей программе.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 5. Лидер руху «За свободу» Александр Миленкевич лічить необходимым провести повторный конкурс на посаду ректора Европейского гуманитарного университета. Про это он заявил Белапан, комментируя информацию про обрание новым ректором ЕГУ профессора Дэвида Полика, який часово выполняет обовязки ректора. Его кандидатуру 3-го красовика ухвалил агульный сход засновальников. Процесс выбора у ректора не выкликал доверу у студентов, выпускников и громадянской супольности Беларуси, отзначил Миленкевич. На его думку, повторный конкурс можно провести хутко, важно, каб ён был открытым. Подробязней про выборы нового керівника Европейского гуманитарного университета доведаемся з репортажу.
У ЕГУ нарешті обрали нового ректора. Як повідомляють, им стал американец Дэвид Полик, хоть официально администрация университета не обвестила выники. Разом з ним на гэтую посаду у финале выборов претендовали политик Александр Миленкевич и выкладчица ЕГУ Татьяна Шицова. Спробуем разобраться, як у керівництва Белорусского университета у Вільні оказался американец. Дэвида Полика обрали на агульным сходе суладальника университета. По одной информации его обирали 3 выборцы, по іншей 5. Але все одно один голос пришелся не на корысть Полику, про что расповедая Алла Соколова, сябра агульного сходу суладальников.
Я участвовала в голосовании, и да, у меня было другое мнение. Мне казалось, что наш университет должен возглавлять представитель нашего университета, который имеет, знает традиции, который долго проработал в университете, который знает белорусскую культуру.
Студенты не принимали удел в кончатковом голосовании, хотя и провели свое. По вынику студентских выборов посаду ректора мусила занять Татьяна Шацова. А на агульное голосование студентов не запросили, не глядя на их потребования, описывая сябра студентского представительства Мария Сляпцова.
Как можно сказать про некий наш удел, коли мы не навод у статусе назиральни ко мне были запрошены на посещение комиссии, якое было кончатковое, якое отбывалось у Франкфурте.
Одразу на посаду ректора претендовали 6 кандидатов. Это лидер руху «За свободу» Александр Миленкевич, историк Олесь Крауцевич, философ Татьяна Шицова, Дэвид Полик, який теперь выполняет обовязки ректора, и директор офису Института международной эдукации Эдвард Рослов, а так само проректор ЕГУ по развитию и коммуникации Дарыюс Удрыс. Один из кандидатов Александр Миленкевич уже закликал до перевыборов за непрозрыв стасці голосування, бо студенты и выкладчики не бачили, як обирали ректора.
Ну, відомо, это самое кепское, что ни студенты, ни выкладчики не были представлены, ни белорусская громадянская супольность не была представлена. Это ненормально, потому что публичный университет, а не приватный.
Покуль администрация отмолчивается и обещает у хутким часе официально поведомить имя нового ректора, а так само расповести, як его обирали. Верогодный новый ректор Дэвид Полик ранее узначаливал несколько приватных колледжей у США. И он постоянный профессор философии. Основная проблема для нового ректора – заховать ЕГУ белорусским университетом, бо у новом статуте, який приняли летось, декларуется, что ЕГУ является литовской недержавной установой высшей профессийной эдукации, а не белорусским ВНУ в выгнании. Артем Мартынович, Еврорадио.
Штодённая программа «Петарда». Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у программе «Петарда». С 50 самых продаванных леков в Беларуси айчинных только 14. Такую статистику Еврорадио провел створальник медпортала для медработников Беларуси Станислав Балтруконис. Это препараты компании «Борисовский завод медпрепаратов», «Лекфарм», «Минск Интеркапс» да иншие. Причем белорусский препарат «Цитрамон» займает 3-е место. Про это подчас программы «Форум» на телеканале «Беларусь-1» расповел провизор приватной компании Станислав Балтруконис. Он расповел, что выборка была зроблена на подставе медичных справоздач по продаже леков у нескольких аптеках по городах Беларуси. По словам Балтруконіса, за первые месяцы этого года у рейтингу отбылись изменения. Некоторые белорусские леки резко стали популярными.
Появилось такое, что за один год некоторые наименования просто влетели чуть ли не на 14 место. Так вспомнил один панкреатин. Наверное, может, была какая-то проблема с импортными ферментами, может, с энзимом была проблема с поставками, поэтому панкреатин стал очень-очень продаваться.
Кажа Станислав Балтруконис.
Штодзённая программа «Петарда». Штодзённая информационная программа «Петарда».
Середина нашага інфармацыйнага рэйтынгу. У рамках кампаніі «Права выбару» шэраг беларускіх партыяў і аб'яднанняў падрыхтавалі законапраект, які змяняе практыку правядзення выбараў і рэферэндума ў краіне. Яго прапануецца вынесці на разгляд палаты прадстаўнікоў, перадае прэс-служба руху за свабоду. Ініцыятыву падтрымалі беларуская хрысціянская дэмакратыя, партыя БНФ, кампанія «Гавары праўду», БСДП «Грамада», рух за свабоду ды іншыя арганізацыі. У дакуменце прапануецца павысіць рэпрэзентатыўнасць тэрытарыяльных і участковых выбарчых камісій, пашырыць магчымасці палітычных партый для ўдзелу ў выбарах праз накіраванне сваіх прадстаўнікоў у склад выбаркамаў. Таксама прапануецца ўвесці інстытут чальцоў ЦВК з правам дарадчага голасу на парламенцкіх і мясцовых выбарах. Аўтары таксама прапануюць увесці дадатковыя гарантыі свабоднага і бесперашкоднага назірання за ходам галасавання і падлікам галасоў. Грамадзяне змаглі б даведацца пра дзейнасць выбаркамаў праз інтэрнэт. Законапраект прадугледжвае стварэнне рэспубліканскага рэестра выбаршчыкаў. Датэрміновае галасаванне прапануецца скараціць з тыдня да 2 дзён. Уводзяцца дадатковыя меры, каб прадухіліць прымус да датэрміновага галасавання без дастатковых падстаў. Таксама прадугледжваецца магчымасць онлайн-трансляцыі, відэаназірання і відэазапісу з выбарчых участкаў, абавязковы выраб празрыстых скрынак для галасавання ды іншыя новаўвядзенні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 ў праграме «Петарда». Арышт прадпрымальніка Пракапені можа абваліць IT-бізнес у Беларусі. Таму прадстаўнікі гэтай галіны звярнуліся да Лукашэнкі з просьбай змяніць меру стрымання Віктару Пракапеню. Нагадаю, што затрыманне вядомага прадпрымальніка адбылося ў сакавіку. Праваахоўныя органы вінавацяць яго ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Пракапеню пагражае да 7 гадоў зняволення. У лісце бізнэсоўцаў, пра які паведамляе Тутбай, гаворыцца, што Пракапеня шырока вядомы ў IT-сферы як сумленны бізнэсовец, які не хавае свой капітал і плаціць вялікія падаткі на ўзроўні сярэдняга завода. У кампаніі Пракапені няма кліентаў у Беларусі, але ён працягвае пастаянна пражываць тут, хоць даўно мог з'ехаць. На думку падпісантаў ліста, прадпрымальнік фактычна выконвае ролю інвестыцыйнага агента беларускага ўрада. Калегі адзначаюць, што пры доказах віны Пракапеню трэба будзе судзіць, але яго затрыманне па яшчэ недаказаным злачынстве і агульная рэакцыя IT-супольнасці можа прывесці да таго, што ўжо бліжэйшымі днямі замежныя партнёры многіх беларускіх IT-кампаній замарозяць бізнес-аперацыі з Беларуссю. Паводле папярэдніх ацэнак экспертаў, экспартная выручка парка высокіх тэхналогій замест традыцыйнага штогадовага росту можа абваліцца на 30% і больш. Падпісанты хадайнічаюць пра вызваленне Пракапені пад грашовы заклад. Ліст падпісалі ўладальнік і заснавальнік партала Тутбай Юрый Зісер, генеральны дырэктар сістэмных тэхналогій Александр Мукавошчык, генеральны дырэктар беларускага падраздзялення ІПАМ Сергей Дзівін ды іншыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». 7 красавіка Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную развіццю транспартнай галіны. Падчас яе кіраўнік Беларусі моцна раскрытыкаваў чыноўнікаў, адказных за транспарт і камунікацыі. Лукашэнка запатрабаваў далажыць яму аб рэальнай абстаноўцы на прадпрыемствах галіны і ў працоўных калектывах. Ён паведаміў, што маніторинг сітуацыі ў гэтай сферы правялі незалежныя эксперты.
У мяне сложилось такое мнение, што ў нас правительство вообще не занимается этими проблемами. Віце-прэм'ер далёк ад іх. Да і міністр асоба в это не вникае.
Лукашэнка запатрабаваў далажыць яму, што робіцца для зніжэння сабекошту, павышэння даступнасці і якасці транспартных паслуг для насельніцтва і бізнесу. Тым часам стала вядома, што ў Беларусі ў бліжэйшы час не будуць павышацца тарыфы на пасажырскія перавозкі. Пра гэта заявіў намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Калінін. Паводле яго слоў, Александр Лукашэнка зарыентаваў урад на пошук аптымальных суадносін выдаткаў і тарыфнай палітыкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 7 красавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.